Hjertelig velkommen til nok en utgave av Rikspodden, Riksmålsforbundets podcast. Jeg heter Anette Groth, og med meg I dag har jeg Sissel Wold, fjorårets vinner av Riksmålsforbundets TV-pris. Og Sissel vel kjent for de fleste av dere, utenriksreporter og korrespondent I NRK I en årrekke, med Midtøsten som særlig arbeids- og interessefelt. Velkommen, Sissel.
Ja, tusen takk.
Først av alt, hva gikk gjennom hodet ditt da du fikk denne språkprisen, Riksmålsforbundets TV-pris?
Jeg ble veldig overrasket, veldig, og så ble jeg jo veldig, veldig glad og takknemlig, fordi jeg jobber mye med språket, og mitt språk jo et muntlig språk, og når vi på radio eller på TV, så kan jo ikke lyttere og seere høre setningene om igjen. Du har en sjanse til å komme frem med budskapet, og da må språket være enkelt og godt, så jeg skreller bort alle mulige fremmedord og tunge ord som kan virke som snublesteiner eller sånn steiner. Så jeg var veldig, veldig takknemlig for at noen hadde lagt merke til at jeg jobber mye med språket mitt.
Paradigmeskifte for eksempel, ikke sikkert du bruker det så ofte.
Og så ord som mulighetsrom, altså hvorfor kan man ikke bare si mulighet, eller et annet ord jeg virkelig hater, læringspunkter, hva med erfaringer?
Ikke sant?
Sånne ord, jeg lurer på hvorfor sånne ord plutselig kommer inn I språket, hvem som har funnet på dette?
Nei, det kan man lure på, kanskje noen som vil se smart ut?
Ja, ja.
Du har hørt deg si at du en språknerd, og det har vi vel for så vidt til felles, men hva betyr det for deg dette her? Du har sagt litt om hva du tenker om språk, men hvor viktig det?
Jeg elsker jo å finne ut hvor ord kommer ifra, og et ord som Janitsjar-orkester for eksempel, helt fantastisk, for Janitsjar betyr Janitsjeri, det betyr gammel her på osmansk, Og I det osmanske riket så hadde jo denne store hæren var de første I verden som innførte militærorkester, Janitsjar-orkestret, fordi at de hisset opp stemningen slik at de skulle skremme fiendene. Og dette har jo overlevd også I Norge, har vi mange Janitsjar-orkestre, og når du finner ut hvor et ord kommer fra, så føler jeg en sånn enorm lykke, at det virkelig kom fra dette osmanske ordet som betyr nye soldater eller ny hær.
Var det hjemmefra du fikk denne språkinteressen?
Jeg har jo alltid vært veldig nysgjerrig, men jeg tror nok da jeg reiste på kibbutz I Israel, da var jeg 19 år, og så begynte jeg å lære meg hebraisk sånn, på hobbybasis da, Og da får du jo kontakt med veldig mange nye ord. Men jeg tror fra før også så har jeg alltid vært interessert I hvor ord kommer ifra, og for eksempel latinske ord da. Og du oppdager det latinske språket som basis for veldig mange av våre europeiske språk. Det veldig spennende å gå tilbake til kilden.
Var du glad I å skrive stil for eksempel?
Ikke så veldig. Jeg var mer interessert I å lese historie og romaner og fortellinger, men veldig glad I historie. Og med historie så kommer jo språk, og når du lærer og begynner å lære et nytt språk, så jo det en døråpner. Og det akkurat som å få en nøkkel til å låse opp et nytt skattekammer, og du får så vanvittig mye igjen for deg.
Du holdt på å skrive en bok. Om Israel etter 7. oktober. Det kan umulig være lett I disse turbulente tider, for det skjer jo noe nytt hele tiden.
Jeg føler meg som Charlie Chaplin I den scenen I Modern Times, hvor han står med samlebåndet og bare løper etter båndet. Det skjer ting absolutt hele tiden, og nå med denne nye utviklingen, da, Israels angrep på Iran, så jo mange av intervjuene mine blitt utdatert. Så jeg jo veldig spent på hvor alt dette ender. Og jeg må jo bare skrive ut de intervjuene jeg gjorde I vinter. Og et etterorda I boken blir jo bare lenger og lenger, for det skjer jo så veldig mye, men sånn det med Midtøsten. Men jeg tror aldri vi har sett en tid som dette her.
Nei, altså, tror du det meningen at boken skal komme ut I september da? Tror du det går?
Ja, boken kommer jo ut, men jeg tenker på han, hva det heter, Kvinesland, som skrev en bok om Israel og Iran som akkurat kom ut. Og den jo plutselig, så mangler krigen mellom Israel og Iran. Så det mange som skriver bøker om Midtøsten som opplever at bøkene kanskje blir for fort utdatert, eller at de kanskje må skrive en ny bok med et nytt kapittel.
Det jo et veldig vanskelig arbeidsområde dette her, Midtøsten. Du skal manøvrere I et farvann der folk har veldig sterke oppfatninger. Og mange liker å hamre løs på NRK-korrespondentene, det vet jeg. Hvor mye må du tenke over hva du sier? Kan du for eksempel bruke ordet folkemord på Gaza, om det som skjer på Gaza?
Jeg har aldri brukt ordet folkemord, og jeg blir kanskje litt oppgitt over at diskusjonen om det et folkemord eller ikke tar så stor plass. Det viktigste jo hva som faktisk skjer der. Og folkemord jo også en juridisk betegnelse. Og jeg tror det holder I massevis å fortelle at for eksempel det siste døgnet ble 70 mennesker drept I en brødkø av israelske styrker. Jeg tror det forklarer like mye enn at man skal sitte og vurdere det ene uttrykket mot det andre. Massedrap, massakre, det veldig mange andre ting man kan si for å beskrive det som skjer.
Men har du merket det at mange engasjerer seg veldig mye og hamrer løs også på deg?
Etter 7. oktober så har ikke jeg fått så mye kritikk, og jeg tror det fordi at vi brukte mye tid I begynnelsen på å forklare dette forferdelige angrepet mot Israel, og jeg skriver jo veldig mye om det I boken min, for boken handler jo nettopp om hva 7. oktober gjorde med det israelske samfunnet. Og så tror jeg at de fleste var veldig rystet over krigføringen Israel som førte I Gaza, at det var så mange som ble drept. Så jeg har ikke merket at det vært så betent nå. Og så jeg sikker på at det en stor fordel at jeg kjenner Israel så godt også. Så
Men du har jo jobbet med dette før denne boken, sånn at du har jo holdt på I årevis å komme direkte inn I stuene våre, og det ville jo være rart om du ikke hadde fått noe kritikk.
Ja, jeg har jo fått veldig mye kritikk, men etter 7. oktober 2023 så har jeg ikke fått så mye kritikk. Men det toppet seg jo voldsomt I 2014, da var det jo også en krig på Gazastripen, og Når du har 90 sekunder på direkten, og du sliten, og du har vært med I mange sendinger, og det mye informasjon å håndtere, og du skal oppdatere deg hele tiden, så hender det jo at du sier et ord feil. Så det vel 3 ganger, tror jeg, at jeg har bommet på ordvalget, og da blir det jo mye styr etterpå, da, så man må prøve å slukke noen branner.
Ja, det å gå på direkten som korrespondent, det jo litt av en øvelse, og du har jo veldig ofte ikke tid til å sette deg ned og tenke over hvordan du skal formulere deg, og det en krevende øvelse.
Ja, det det. Og I fjor for eksempel så sa en av programlederne I NRK at Tel Aviv Jerusalem, at Tel Aviv Israels hovedstad, og så visste jo jeg at det stemmer ikke. Og så tenkte jeg, skal jeg rette på han, skal jeg ikke rette på han? Og så begynte jeg å rette på han, men så tenkte jeg at nå må jeg stoppe, for ellers så bruker jeg opp tiden på dette. Og så sa jeg at Israel har vel egentlig ikke noen hovedstad, og så tenkte jeg, jeg får bare stoppe der, men det ble jo feil det også. Så det mye som komplisert, og som du ikke har tid til å forklare når du bare har liksom noen sekunder på lufta.
En ting det å gå direkte, men du jo ute og prater med folk og skal lage reportasjer. Og det kanskje det viktigste, tenker jeg, å høre med folk rundt omkring hva de sier.
Det det aller viktigste, fordi vi står jo veldig ofte på en balkong eller på gaten, og så får vi spørsmålet, ja, hva sier israelerne til deg, eller hva hører du på gaten blant palestinerne, hva de opptatt av? Det jo mye bedre og viktigere å bringe frem stemmene selv, og selv la nordmenn da, seere og lyttere få møte the locals, møte de som faktisk bor i landet.
Og så lager du da TV-reportasjer, du lager radioinnslag, det forskjellige måter å jobbe på, fordi med TV så ser man jo mye med bildene, med radio så må du lage bildene i hodet på folk, sånn at det pluss da dette å gå direkte, det krevende arbeidsformer.
Det jeg synes har vært mest krevende etter 7. oktober 23, den vanvittige informasjonen du skal håndtere før hver direkte sending, for det skjer ting absolutt hele tiden. Det utspill, Netanyahu sier noe, Donald Trump sier noe, og du skal alltid være oppdatert, og det går fort i svingene, ja. Så den redselen for å ikke få med siste nytt, og samtidig må du også vurdere om det du hører viktig, hva skal du legge vekt på? Nyhetsbildet helt vanvittig, og jeg pleier å si at Israel, da, spesielt Israel, et samfunn som går på speed, og særlig nå. Og jeg har jo mange kjente der, og de jo fullstendig utslitt av å bare følge med på nyhetene.
Nå har du jo både Israel og Iran, og begge steder har du vært veldig mye. Der har du såkalte fiksere, altså folk som hjelper deg med å komme i kontakt med folk, og som også til dels kanskje tolker, men i alle fall fiksere. Og hva slags forhold får du til dem? Det bare noen du treffer, og så drar du hjem igjen, eller?
Nei, fikserne mine min utvidede korrespondentfamilie. Dette jo folk som jeg har hatt kontakt med i 20 år, og det har vært viktig for meg å holde kontakt med dem hele tiden, selv om ikke jeg korrespondent ute og ikke jobber med dem. Så fikseren min i Gaza for eksempel, som jeg traff for første gang i 2004, det jo over 20 år siden, vi holder kontakt flere ganger i uken nå, og nå sulter familien hans, de har veldig store problemer med å få tak i mel og brød, og jeg vet at det veldig viktig for dem at jeg der og spør hvordan de har det, at noen vet om dem, og samtidig det helt umulig for meg å ikke engasjere meg i hvordan det går med dem i en så vanskelig tid. Og så holder jeg selvfølgelig kontakt med tolken min i Iran, sjåføren min i Iran, dem traff jeg første gang i 2007, så dette jo vennskap som går langt tilbake.
Fikseren i Gaza, han heter, så vidt jeg husker, Raid.
Raid, ja. Raid,
han traff, jeg også da jeg var der med deg, og det litt av noen skjebner du kommer borti bare med dem. Altså han, jeg husker at det var et hus som forsvant, og det har vel forsvunnet to ganger, det huset hans.
Han mistet huset sitt, israelerne ødela det i 2009, og så laget jeg en reportasje om han, og så var det veldig mange nordmenn som ønsket å hjelpe han. Så det var mange som ga penger, og også tyske seere. Det var også en tysk journalist som laget en reportasje om han, så han greide å skaffe seg et nytt hus, og nå det huset også ødelagt. Så nå bor de bare i telt, og de flytter teltet hit og dit, og har hatt det helt forferdelig det siste. Det vel 16-17 måneder nå.
Her du hjemme i fine vårmåneder, men du holder kontakt med dem, du chatter på nettet.
Hele tiden.
Men hvordan det når du vet hvor forferdelig de har det, og så sitter du her og, ja, i fint vær og skriver?
Jeg har nesten hver eneste morgen når jeg dusjer, så har jeg dårlig samvittighet, for jeg tenker på Raid og familien som ikke får dusje på ukesvis. Og mat, hver gang jeg åpner kjøleskapet, så det en selvfølge for meg at det står masse mat der, og så vet jeg at for dem så maten så helt vanvittig dyr, og de sulter. Jeg vet Raid har gått ned, han sier at han har gått ned 30 kilo.
Oi!
Ja, veldig mye, og jeg ser jo på bildene at han ser også 30 år eldre ut. Og hvordan håndterer du det? Jeg kommer tilbake til det samme, at verden urettferdig. Verden urettferdig, og vi har trukket vinnerlodda. Nå også, i går så satt jeg og chattet samtidig med Raid i Gaza, med en venninne av natt i Israel, og med Hussein som sitter i Teheran, og det jo helt absurd, men sånn det når man har jobbet i dette området lenge, og samarbeidet med folk man glad i, og holder kontakt med dem, fordi at de blir som nesten som utvidet familiemedlemmer når du korrespondent. De veldig viktige for meg.
Det norske språket jo ditt arbeidsredskap stort sett, men du nevnte jo at du lærte det hebraisk da du kom til Israel som, ja, var du 19 år, i kibbutz. Og hvor viktig var det for deg å lære det språket?
Veldig viktig, fordi det en døråpner. En døråpner, og selv om israelere flest snakker engelsk, så viser du ved at du setter deg ned og lærer mye av språket, at du interessert, du har respekt for språk og kultur, og i tillegg så har jo det hjulpet meg enormt mye de siste to årene, fordi jeg hører hva folk sier på gaten, jeg hører hva som foregår rundt meg, jeg kan lese plakatene, og det gir jo en utrolig... Jeg føler meg jo veldig hjemme i Israel, selv om Israel på vei til et mørkt sted. Og samtidig så blir jeg veldig høy av det språket, for det jo Bibelens språk. Og denne ene setningen da, som jeg skal si nå, det den første setningen i Moseboken. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ved et ha-aretz. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det jo til å få gåshud da. Og nettopp land eller jorden, da, Haaretz, det jo også navnet på den veldig kjente avisen. Så, og dette med at et menneske på hebraisk heter Ben Adam. Ben Adam, altså sønn av jorden. Adam jord, Ben sønn. Det jo til å få helt gåshud da. Det jo helt fantastisk å kunne sånne ord.
Hva med arabisk? Kan du det?
Ja, jeg drev jo og lærte arabisk for en del år tilbake, men det har jo aldri satt seg sånn som hebraisk som jeg holdt på med hele livet. Og arabisk mye vanskeligere. Men på arabisk da, så det de samme ordene som går igjen hele tiden når du har lært arabisk i liksom Palestina, Jerusalem. Ihtilal, det betyr okkupasjon. Shurta, det politi. Hajjes, det checkpoints, ikke sant? Du har disse ordene som går igjen hele tiden. Men så synes jeg det veldig spennende med likheten mellom hebraisk og arabisk, for det jo to beslektede språk. Så salam aleikum, fred være med dere på arabisk, heter jo shalom alechem på hebraisk. Det jo akkurat det samme, bare forskjellig uttale. Og det veldig stas å finne ut av. Men så det mange ord som veldig forskjellige også.
Synes du får en ekstra tillit fra intervjuobjektene dine når du kan språket?
Enormt. Enormt. Enormt, altså.
Blir de forbauset?
Det blir forbauset, og så blir de veldig, veldig glad. Og i Israel nå, hvor israelere som føler at alle hater dem, og de mistenksomme overfor alle, de føler seg forlatt, de nekter å innse at de har drept vanvittig mye palestiner og ødelagt Gaza, men det å kunne snakke språket gjør at du får en mye større tillit. Det mye lettere å komme i kontakt med folk. Og det å kunne følge med på TV-sendinger og høre hva som sies ufiltrert også veldig, veldig verdifullt. Så jeg kan nesten ikke si i ord hvor glad jeg for at jeg har lagt ned mange timer for å lære hebraisk, og jeg har jo ikke studert det, jeg jo selvlært, så jeg snakker jo helt sikkert med mye feil, Men det gjør jo ikke noe. Det bare å kjøre på.
Du har jo også vært korrespondent i Istanbul, i Tyrkia, og jammen gjør du ikke løs på tyrkisk også. Du hadde jo ikke behøvd det da.
Men det var et veldig vanskelig språk, fordi det ikke er indoeuropeisk, og jeg skjønte ingenting. Det er ingenting. Og det er nesten ingen ord som, som har noen gjenkjennelse. Og jeg synes jo at det er veldig viktig å uttale navn riktig, så det en grunn til at jeg begynte med dette. Og jeg blir jo helt fortvilet når jeg hører at noen sier om fotballklubben som Ole Gunnar Solskjær nå er liksom,
trener for. Besiktas.
Besiktas. Hvis noen sier Besiktas, så blir jeg helt fra meg. Det heter Besiktas.
Ja.
Besiktas. Ja. Og nettopp det at du, Recep Tayyip Erdogan, du må kunne uttale navnet hans riktig. Det samme en annen kjepphest jeg har, den israelske nasjonalforsamlingen Knesset, med T til slutt. Noen sånne ting er veldig viktige. Men da jeg begynte å lære tyrkisk, så oppdaget jeg jo også at tyrkisk har mange lånord fra farsi. Og farsi, altså iranernes språk, persisk, det er et av de vakreste språkene jeg vet om. Det er akkurat som musikk. Og så hører du, så tyrkisk er jo veldig sånn gøkk, 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 veldig, veldig rart språk, veldig umusikalsk, men så har du plutselig det ordet som betyr dyr, da kostbar, det heter pahale, og da skjønner du, ja, men dette kommer fra Iran, dette er ikke tyrkisk, pahale, så Iran og perserne kom jo med språkene som hadde med handel å gjøre, mens mange ord i tyrkisk er jo fra arabisk, og det har med islam å gjøre. Så ved å lære et språk, så lærer du også om historien, ved å finne ut hvor er det de fremmede ordene kommer fra.
Iran er jo et spesielt land, og jeg husker jo da vi var kolleger at du dro på reportasjetur til Iran, og at du faktisk fikk ganske mye mer ut av den mannlige kolleger, fordi du kunne snakke med kvinner, det var spesielt.
Ja, Iran er jo så annerledes enn det man tror, fordi at vi ser jo bilder fra Iran, folk som roper død over USA, og fredagsbønn og masse ayatollar og mullar, men iranere flest er jo mye likere oss enn mange i Vesten tror, og de er stort sett veldig sekulære, for de er så drittlei islam som de blir liksom tvunget til å forholde seg til gjennom politikken. Og hjemme er det jo selvfølgelig ingen som går med sjal, og når du går med sjal ute, så gjør du jo det fordi alle andre gjør det. Men nå tror jeg at det er færre som går med sjal. Jeg hører det at det er mange som ikke går med sjal nå. Ja, så som kvinne så har du jo mange fordeler i Midtøsten. Men også tror jeg at når du kommer til Iran som kvinne, så har du jo en helt annen opplevelse, fordi du må tilpasse deg klesreglene, samme som når du reiser til Saudi-Arabia. Hvis du reiser som mannlig journalist til disse landene, så går du stort sett i det du er vant til å gå med ellers. Du må ikke gå med shorts, da det er veldig dumt. Men for oss kvinner, så er det jo en helt annen logistikk, og jeg har gjort det beste ut av det, og alt er gått med siste fashion når jeg har vært i Iran, siste mote.
Siste fotsi mot det.
Ja, det er ikke så fotsi, for det i Nord-Teheran, hvor middelklassen bor, så har du ganske sånn kroppsnære mantå, som det heter, av disse her uniformene som går til midt på låret, og de har forskjellige mønster, og nå var det veldig mye farger da, sist jeg var der for 4 år siden jeg var der sist, og da var moten ganske fargerik, det var ikke så mye svart og brunt og blått lenger. Og så tilpasser du sjalet på håret da, til fargen på buksen eller fargen til skoene. Du trenger jo ikke gå rundt og se ut som en dass selv om du er i den islamske republikken. Det er mye fine moter der også, så det er bare å kjøre på.
Du, Midtøsten, dette har jo vært ditt område. Hvor kom den interessen fra? For du har jo holdt deg her.
Det begynte jo med at jeg leste i den store bibelen til farmor, som var illustrert av Gustave Doré. Det var en enormt stor bibel som var innbundet, som skinnbibel. Men så var jeg jo opptatt av historie og tenkte at det måtte være spennende. Og da var jeg ung, jeg gjentar at jeg var ung, spennende å bli indianer eller jøde når jeg ble stor. Men så fant jeg ut at indianerne, de levde jo i reservater og hadde det litt trist, mens jødene hadde sitt eget land. Så tenkte jeg at dit måtte jeg reise når jeg ble voksen nok. Og det holdt seg denne store interessen for Israel, for jødisk historie, den var veldig, veldig sterk. Så da jeg ville bli Midtøsten-korrespondent, så skjønte jeg jo at jeg måtte utvide repertoaret mitt litt. Jeg kunne ikke bare være opptatt av Israel. Så etter hvert så har jeg jo fått en stor, stor interesse for andre land også. Og jeg tror nok at Iran er det andre landet jeg har vært mest fascinert av. Og så har jeg vært veldig, veldig glad i Gaza. Så nettopp disse siste årene hvor som Gaza har blitt ødelagt, og nå blir Iran bombet, det er trist. Det er veldig trist.
Ja, hvordan? Tror du dette skal gå?
Jeg aner ikke. Jeg noterer meg følgende at Netanyahu holdes ved makten av veldig religiøse, temmelig ekstreme religiøse krefter i Israel. De drømmer om at Messias skal komme, og før Messias kommer og skaper et jødisk kongedømme med, som styres etter Torah-regler, et religiøst jødisk kongedømme, så sier skriften at det kommer til storkrig. Kommer til storkrig. Og det er det vi ser nå. Israel med Netanyahu bomber jo liksom 4-5 land hver uke. Og det er nettopp det de religiøse koalisjonspartnerne hans vil. Jeg synes det er ganske skremmende.
Palestinerne som folk, de blir altså bombet ut av Gaza, de blir fortrengt på Vestbredden i Israel, hvor de jo også har bodd. Det er dystert, veldig dystert.
Det er helt grufullt. Palestinerne har... palestinernes feil er at de har vært så splittet, og at det er... De som tilfeldigvis var på det landet hvor jødene ville tilbake da sionismen skjøt fart, og grunnen til at palestinerne er den store taperen, er også at vestlige land har dårlig samvittighet på grunn av jødeforfølgelser, på grunn av holocaust. Vestlige land er fascinert av historiene fra Bibelen, fra Gamle Testamentet. Jødene har en mye mer spennende historie å fortelle enn palestinerne. Men hva som skal skje med palestinerne, det vet jeg virkelig ikke. Det er grufullt å se, og palestinerne er i ferd med å fordrives fra Gaza. Det er 82% oppslutning blant jødene i Israel om at palestinerne i Gaza må vekk, fordrives. Og paradokset er at palestinerne har aldri hatt en verre tid enn nå, hvor de virkelig er redde for å bli fordrevet, også de palestinerne som bor inne i Israel. Israel har jo 2 millioner som er israelske statsborgere, men palestinere av etnisitet. Samtidig i verden så har jo nesten ikke støtten for palestinerne og deres sak vært større. Så dette er jo et stort paradoks. De har enormt støtte og sympati ute blant folk i verden, mens de taper totalt i hjemlandet sitt.
Landene rundt vil jo ikke ha dem heller.
Nei, og veldig mange av de arabiske landene er lei den palestinske liksom, kampen. De er lei av palestinerne, alltid har vært delt og splittet. Og det begynte jo med PLO, da PLO drev med terrorhandlinger og flykapringer, at bildet av en araber var som en flykaprer, og det var bildet av Yasser Arafat, palestinernes leder med solbriller og som guerillaleder. Og arabere i dag vil jo heller være som gulfaraberne i Qatar og Dubai, hvor de er veldig langt fremme, veldig moderne, ikke demokratiske land, men det er jo to veldig fascinerende, vellykkede steder, da. Qatar og Emiratene, hvis du ser på økonomien deres og hvor moderne de landene er, det er jo veldig stor forskjell på gulflandene og for eksempel Libanon, som alltid har hatt kriger og problemer, og palestinerne, som alltid har hatt liksom okkupasjonen og ikke kommer seg noen vei. Jeg vet ikke hva palestinerne skulle gjort annerledes. Jeg skjønner ikke hva de skulle gjort annerledes. De har prøvd forhandling. Det ble bare parkert. Netanyahu ikke for noen tostatsløsning. Det hans ideologi. Så gikk de til vepnet kamp igjen. Det gikk ikke bra, så de har prøvd alt.
Ja, det kjempedeprimerende. Nå du her hjemme, men du har jo holdt på med denne journalist- og korrespondenttilværelsen i årevis. Blir du ikke lei? Tenker jeg at jeg orker ikke mer.
Jo, i 2014, hvor jeg fikk så vanvittig mye kritikk for jobben jeg gjorde, så tenkte jeg at nå vil jeg jobbe med blomster i stedet for å jobbe i en blomsterbutikk. Men det noe som heter dette Midtøsten-viruset, vet du, du får det i blodet, og du greier ikke å la være. Og da jeg tenkte, når jeg så at Israel angrep Iran nå, tenkte jeg at jeg orker ikke mer. Jeg er så lei meg og egentlig litt traumatisert av at jeg ser Gaza bare går i grus, for jeg har jo vært der så mye. Jeg reiste jo av og til på weekendferieturer til Gaza, jeg var veldig glad i Gaza. Det eneste jeg kjenner igjen fra Gaza nå er solnedgangen. Alt annet er ødelagt, og det hotellet jeg alltid bodde på var ødelagt. Og dette med Iran nå. Men du kan ikke snu deg vekk og ikke bry deg når du har venner og kjente. Så med en gang Iran også angrep Israel tilbake, så måtte jeg jo sitte og chatte med alle de jeg har intervjuet. Det jo 20 mennesker. Jeg måtte jo sende meldinger til alle sammen for å vise at jeg bryr meg. Det er veldig viktig for israelerne å vise at det noen som bryr seg om dem som mennesker. Og det synes jeg at jeg har en plikt til å gjøre. Så på skrivestuen da, hvor jeg sitter, så satt jeg og skrev og skrev og skrev og skrev, og alle trodde at nå skriver Sissel boka si veldig fort, men jeg satt og sendte meldinger og chattet og sendte meldinger i et sett. Det jo en viktig investering i vennskap. Man må vise at man bryr seg.
Det iallfall noe positivt, men det vanskelig å slutte med en optimistisk tone her, Sisselvold. Men lykke til videre, og tusen takk for at du ville snakke med meg.
Tusen takk for at jeg ble invitert.
Rikspodden kommer på luften med generøs støtte fra Torleif Dahls Kulturbibliotek, Bergesen Stiftelsen og Fritt Ord.